Додгоҳи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе шикояти як созмони ҳомии ҳуқуқ аз болои 2 титони кулро қонеъ накард. Додгоҳ қарори худро имрӯз 29 июн содир кард. Тафсилоти бештари мавзӯро ман Сарвинози Руҳуллоӣ ро мекунам. Маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон даъво дорад, ки 2 титони кул марги Мармузи Исмонбой Бобоев, сокини Хуҷандро, дар шубаи мубориза бо ҷиноятҳои созмонёфтаи Вазорати корҳои дохилӣ дар Суғд баррасӣ накардааст. Аз ин рӯ аз додгоҳ хоста буд 2 титониро барои вайрон кардани тобеияти тафтишот ҷазо диҳад. Шоира Давлатова, раҳбари маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон, 29 июн баъд аз анҷоми мурофиаи додгоҳӣ дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт: «Додраси додгоҳ бо тарафдорӣ аз 2 титони кул ин шикояти онҳоро бенатижа гузоштааст. Додгоҳ дар қарори худ ба ин созмони ҳомии ҳуқуқ гуфтааст, ҳақ дорад ба зинаи болои шикоят барад». Аммо Шоира Давлатова гуфт, онҳо на ба додгоҳи шаҳри Душанбе, балки ба додгоҳи вилояти Суғд шикоят хоҳанд кард.
Мо ҳамон қароре ки аймон ба ҷо када гаштагӣ будан, ҳамин мурофиада мо дастрас кардем. Нисбати ҳамон қароро хоҳиш дорем ки ба суди вилояти Суғд аз рӯи тобеият муроҷиат кунем. Прокуратураи вилояти Суғд қабул кардагӣ.
Исмонбой Бобоев моҳи феврали соли 2010 аз тарафи маъмурони шубаи мубориза бо ҷинояти созмонёфтаи Суғд боздор шуд ва пас аз чанде даргузашт. Хонаводааш даъво доранд, ки ӯ бар асари шиканҷа ҷон бохтааст. Ҳомиёни ҳуқуқ маъмурони милисаро омили марги Исмонбой Бобоев медонанд, вале мақомоти умури дохилӣ сабаби марги Исмонбой Бобоевро, ки ба узвият дар ҷунбиши исломии Узбекистон муттаҳам мешуд, нафасгирӣ аз беморӣ номиданд. Бо гузашти 8 сол аз ҳодиса, ҳанӯз сабаби аслии марги Исмонбой Бобоев мушаххас нашуда, омилони марги ҷазо нагирифтанд. Иллати ин вазъро маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон ба тафтиш нашудани парвандаи марги Бобоев аз тарафи 2 титони кул донист. Парвандаи марги Исмонбой Бобоев 7 дафъа шурӯъ ва қатъ шудааст. Дар оғоз барои муҷозот кардани омилони марги Бобоев падари ӯ талош дошт ва ҳоло ин масъулиятро маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон бар оҳда гирифтааст. Талоши ин созмони ҳифзи ҳуқуқ барои ба ҷавобгарӣ кашидани омилони марги Исмонбой Бобоев дар ҳолест, ки кумитаи зидди шиканҷаи созмони миллал дар пайи шиканҷа ба ҳалокат расидани ин сокини Хуҷандро эътироф кардааст.